Nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons van 'n ander regsaak. Dis die regsaak van Psalm 82. God daag in regsvergadering maghebbers tot sy strafgeding. Beide verse Psalm 82 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en hy is getrou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ons Vader in die hemele, as ons so sing van u wat geregtigheid handhaaf, dan word het so duidelik hoeveel onreg daar op hierdie aarde is. Nie net in persoonlike lewe van mense nie, maar ook in lande en tussen lande word daar soveel onreg gepleeg. En nou kom ons tot u vanaf hierdie aarde met al sy onreg. En ons pleit by u in die hoogste hemele dat u in genade u reg sal bly handhaaf, anders word het onleefbaar op hierdie aarde. Ons bid vir genade, genadereg in Jesus Christus, elkeen vir onsself, wil u uit genade al ons skuld in hom vergewe. En laat ons uit sterkte van daardie vergewing die reg soek en die reg doen. Ook die kinders onder ons, dat ons van jongs af sal leer om reg te praat, eerlik te wees, reg te doen ook aan ons maats, en nie onreg te bedink nie. En as ons volwassen word, Here, bid ons dat U ons by die reg sal bewaar, en dat ons nie daarvan sal wegwyk nie. Nie teenoor ons self nie, nie teenoor ons naaste nie. Help ons dat ons nie sal reg praat wat verkeerd is, en verkeerd praat wat reg is nie. Ons buig so maklik aan die reëls, om ons self te pas. In die hele samelewing gebeur het, en selfs in kerke, help ons om regverdig te wees. Wil jy ook die ouderlinge besonder hierin begenadig, dat hulle in die beoefening van hulle amp u reg sal laat seëvier in die lewe van die hele gemeente. En ons pleit by u vir ons land. Want die land brand. Ons bid dit oor en oor tot u Here. En ons versigting kom tot u in die hoogste hemele. Maar elke keer as ons weer op Sondag by mekaar kom en ons kyk terug in die week, dan was daar weer 'n moord. Meerdere moorde. En weer geweld. Sinlose geweld. Nog bloedvergieting. Nog reg wat verkrag word op die strate. Nog mense wat in magtige posisies is, wat doen net wat hulle wil. En dit lyk oënskynlik asof hulle maar net kan aangaan en niemand keer hulle nie. Ons pleit by u. Vaag weg al die mense wat die onreg aanhang. Delg hulle uit saam met hulle werke. Vernietig die werke van die duivel en sy duistere magte. En laat die reg seëvier, sodat ons hier in hierdie pragtige land wat u vir ons gee, rustig en bly kan lewe. Sodat ons ons Christenskap kan uitoefen tot u verheerliking. Ons bid nie net vir hulle wat owerhede is en moet reg spreek in die parlement nie, maar ons bid ook in besonder vir die regters, al die magistrate, oral waar hulle is. En partykeer moet hulle in die moeilikste omstandighede die reg handhaaf. Gee wysheid en gee insig. Vooral as die slinkse planne van mense na die oppervlak kom, wil jy dan toch onderskeidingsvermoë gee, sodat die reg sal seëvier. Here, ons pleit by u op grond van die bloed van ons Here Jesus. Hy het onreg verduur, sodat ons reg kan smaak. Lei ons in hierdie dae van voorbereiding, dat ons eerlik met onsself sal wees, en sal afstand doen van alles wat verkeerd is in ons lewe. Maak ons oë oop vir wat verkeerd is. Geef vrymoedigheid om te praat ook met mekaar, as dinge seer is en as dinge pla. En laat ons nie maar net sand strooi oor dit wat verkeerd is nie, want dan los niks op nie. Gee dat ons so volgende week voorbereid, met blydskap, met oortuiging aan die tafel sal aansit, om te bely dat al ons sondes daadwerklik in Christus vergewe is. Versterk ons nou deur u woord, lei ons deur die Heilige Gees, bewaar ons op die pad van heiligmaking, tot u verheerliking. Amen. In Psalm 22 sing ons van die lyding van Christus, soos wat die digter Dawid daaroor profeteer. Om my staan honde wat my wil bespring, 'n bende skenders staan om my 'n kring. Hulle staal het my deur hand en voet gedring. Met welgevalle sien hulle die skouspel aan wat gans vervalle my vleesel bied. En dan profeteer Dawid ook oor die verskrikking van die kruisiging, my klere die verdeel al, oor my gewaad werp al die lot, so speel al met my verdriet. Vers 1, 6 en 7, Psalm 22. Dit wat ons sing op Psalm 22, hoor ons in Romeine 8. Ons lees vanaf vers 18. Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met ryk halsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in ons self in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop, wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daarin Christus Jezus, onze Heere, is nie. In Sondag 15 van ons Heidelbergse Katechismus stel ons die belydenisvraag, wat verstaan jy onder die woordkie gelei, dat Christus in lichaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons lichaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Sodat hy onskuldig deur die werklike regte veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die onstreng oordeel van God wat oor ons moes kom. Sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? Ja. Want daardoor is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. In antwoord op die woordbediening gemeente gaan ons uit Psalm 61 vers 6 sing. Die lewe van 'n Christen is nie gespaar van swaar kry nie. Net soos die godloenaar broeders en susters word Christene ook siek. Kinders van God word ook oud en hulle takel af, hulle sterf uiteindelik. Armoede en finansiële druk is deel van ons bestaan, net soos die van 'n goddelose, partykeer selfs erger, as mens dink hoe gelowiges op plekke vir hulle geloof moet vlug. Asaf kla in Psalm 73 oor die voorspoed van al die goddelose mense, terwyl hy as godvreesende man die onkant van die lewe ervaar. En toch word ons bemoedig. Ons moet die kruis opneem, ons moet Christus volg. Maar met hierdie wete, dat Christus die pad klaar geloop het. Hy het gelei, hy is veroordeel, hy is gekruisig, om ons te verlos. Sy onbeskryflike vernedering was 'n betaling van ons sonde. En die swaarkry wat ons het, dit is versterking van geloof. Dit is vermeerdering van hoop, dit is om die liefde te verinnig. Christus het bange God verlatenheid gelei, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Selfs nie in die mees benarde omstandighede nie. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En so mag ons vanaand luister na die evangelie oor Christus, wat sy kerkvolk deur sy lewenslange vernedering verlos. Christus verlos ons, sy kerk, deur sy vernedering. En ons word getroos deur Christus se lyding, deur sy veroordeling en deur sy kruisiging. Dis die drie sake wat ter sprake kom in ons belydenis. Christus se lyding, sy veroordeling, sy kruisiging. In die Bybel lees ons baie van lyding, maar as daar een man is wat kon praat uit ervaring oor swaar kry, dan is dit die apostel Paulus. In 2 Korintiërs 11 vertel hy van alles wat hy ervaar het. Hy het 5 maal die gebruikelike straf van die Jode ondergaan. 39 houe met 'n sambok. 3 maal het hy lyfstraf verduur. Hy was 1 maal gestenig. By 3 geleenthede het hy skipbreuk oorleef. En 1 maal was hy 'n hele dag en 'n hele nag op die oop see. Hy het baie gevare tydens sy sendingreise getrotseer. Daar was rowers, daar was ook volksgenote wat sy bloed gesoek het. Daar was vals broeders wat onder die naam van profeet om probeer steek het in die rug. By dit alles kom die harde werk. Hy het nagte sonder slaap gehad, hy was honger, hy was dors, hy was dakloos. En al die hele tyd hierdie bekommernis oor wat word van die kerke van Jesus Christus op verskillende plekke in die uitgestrekte Romeinse Ryk. Paulus ken lyding. Hy kan dit uit ondervindings beskryf en hy vertel dit ook. En nou praat hy in Romeine 8 vers 18 oor lyding in die teenwoordige tyd. Met ander woorde, dit is die lyding wat ons Christene vandag ondervind. Hy sê in vers 23, hierdie lyding, hierdie ontsettende swaar kry, laat die gelowige kind van die Here sug. Jy word moeg, jy word afgemat, fisies maar ook geestelik, onder al die gevare en vervolging. Mens word op 'n tyd selfs afgestomp, as gevolg van pyn en honger. En op die ou einde leef jy my baie stille verwagting, jy wens net hierdie moet verbygaan. In sekere omstandighede is het beter om dood te gaan, as om so aan te gaan. Nou, as ons hierdie dinge lees, wat Paulus so beskryf in Romeine 8, dan proe ons die lewe. Hy skryf in terme wat ons ken. Bejaardes ken dit waarskynlik beter as jong kinders. En siek mense voel dit sterker aan as iemand wat jong en sterk en gesond is. 'N werklose en 'n pensionaris word harder met die wreedheid van die lewe gekonfronteer as 'n salaristrekker wat nog vol in die lewe staan. Maar wie van ons ken nie kommer nie? Selfs die heel kleinste jong mens hier in ons midde het krisisse. In die oë van 'n volwassene mag dit dalk baie klein wees, is gering, mens los dit vinnig op. Maar in die wêreld van 'n kind is die ding waarmee mens sit so groot. Jy kan nie ander kant om kyk nie. En hoeveel pyn het siek mense nie? Daar's van ons broeders en susters hier wat gedurig geopereer moet word. Baie sit met moeite, een voet voor die ander. En daar's mense wat nie weet hoe dit is om sonder 'n seer rug te lewe nie. En as daar van ons wat alleen is, ons eggenoot het ons ontval. Ander het slaaplose nagte oor hulle kinders. Hulle wonder, wat gaan aan met die kinders? Ook oor die volwasse kinders. Nou, dis lyding, dis worsteling. Elke dag. En hoor wat sê Paulus nou, te midde van alles swaar kry. Ek reken, dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Paulus sug as gevolg van swaar kry. En in sy sug sing hy 'n oorwinningslied. Wat sal ons van hierdie dinge sê as God vir ons is? Wie kan teen ons wees? En dan moet ons nie dink dat Paulus ineens van al sy lyding vergeet het toe hy so begin sing nie. Hy sing al sigtende. Dit kan ook gebeur. Mens kan traan in jou oë hê en sing. En terwyl hy bid om verlos te word van sy liggaam, roem hy in die Here. Terwyl hy roem, knaag die pyn aan hom. Maar die punt is, hy mag uit die Godgegewe geloof wegkyk van homself in sy benarde omstandighede en hy mag die Here sien. En dit bemoedig hom. Daarom kry ons ook troos. Terwyl ons siek is, terwyl mens alleen is, so alleen partykeer dat die mure op jou begin afstorm, terwyl kommer slaap wegvat, weet ons en bely ons, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Want hy het sy seun nie gespaar nie. Hy het hom vir ons allemaal oorgegee. Ons Here Jesus het vir ons gelei, aan liggaam en siel het hy gelei, deur sy hele lewe op hierdie aarde het hy gelei. Dit het begin in die krib. Die krib was vernedering. Ons het laasweek aan die hand van Sondag 14 daarby stilgestaan. Die evangelie van Christus se geboorte is 'n evangelie van pyn, van swaar kry. Die seun van God kom uit die heerlike hemel na hierdie aarde toe om verlossing te bewerk. Sy eie mense soek hom nie. En na die vernederende krib en die staal gaan daar nog baie meer lyding kom. As sondelose was het vir die Here Jesus Christus moeilik om te leef in 'n wêreld van ongehoorsaamheid en haat en overspel en vloek en skel en diefstal en moord. Hy sien dit alles. Dit was moeilik om saam met ouers te leef wat hom nie altyd verstaan het nie. Moeilik om saam met disippels 'n pad te loop wat hom dikwels nie kon volg nie. Hy het gelei onder die versoeking van Satan, die huigelagtigheid van die fariseers en die skrifgeleerdes. Dink net hoe het hy gebuk gegaan onder die verraad van Judas Iskariot. en die verloning van sy liefling disipel Petrus. En vooral hier op die einde van sy lewe, het Christus die toorn van God oor die sonde aan sy liggaam en aan sy siel gevoel. Op stadium in Getsemane, dan word sy sweet soos bloed. Nou wie van ons het dit al oorgekom? Dit het Christus oorgekom. En die kruis, dit was die heel ergste. Hier is sy naakte liggaam oopgespalk. Die mense kan kyk, hulle kan hom spot. Sy siel is aan God verlatenheid uitgelever, aan die vlaag van sataniese geweld. Dit was hel op Goeie Vrydag. Maar kyk wat bereik hy. Sy lyding was betaling. Sy kruisdood 'n offer vir ons. In ons guns. Hy het ons van ewige verdoemenis verlos, so bely ons. Broeders en susters, het jy al mooi gedink oor wat is ewige verdoemenis? Om altyd en altyd sonder God te wees en pyn te hê. Ewige verdoemenis. Christus het vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Ons wat hierdie toorn van God moes verdien. Ons ontvang dit nie. Ons wat skuldig staan voor God met ons nietige lewe, ons staan om Christus wil onskuldig voor God. Ons wat ewige dood moet sterf, hier kry ons ewige lewe. Ons wat vandag met al ons bitter swaar kry, klein beginseltjie proe van ewige lyding in die hel, ons word aangeneem in genade. Nou dit maak dat Paulus kan sing in sy lyding. En ons sing saam, al het ons dit by tye moeilik. Ons lyding is nie betaling nie. As my maag honger is, want daar is nie genoeg kos in die huis nie. As ek alleen is, as ek besorgd is oor die toekoms, as ek siek in die bed lê, dis die laaste gevolge van sonde. Maar dis nie betaling van sonde nie. Die ellende wat ek nog ervaar, dit bewerk lydsaamheid. Dit bewerk beproefdheid in die geloof, dit skuur en skaaf my, dit laat my volhard in die diens van God. Ons Here Jesus het betaal. Hy het die oorsaak van die honger en kommer weggevat. Deur sy lyding het hy die anker uit, of die angel uit my lyding weggevat. En dit maak ons seer nie minder nie. Dit vat die pyn uit die rug en die voet weg nie. Dit neem nie bekommernisse weg soos mis voor die son nie, maar dit gee wel moed en perspektief. Dit leer ons om verder te kyk as die gebrokenheid van hierdie lewe. Dit laat die mens in die eerste plek die oorsaak raak sien van al ons moeilikheid. En dit leer ons om voortdurend te besef dat Christus met sy verskriklike lyding daardie oorsaak, die wortel weggeneem het. En dit maak dat ons met vrymoedigheid kan bid, Vader, verlos ons van ons lyding om Christus wil. Want Vader, met sy lewenslange lyding het Christus u regverdige toorn oor ons sondes gedra. Hy het betaal, en daarom sien ons in genade aan in sy bloed. Dit is kosbaar as ons so bid. Maar dit is dink wat ons bid. Jy moet dit net sê nie. Christus se lyding, dit troos ons. Maar ook sy veroordeling. Ons Here Jesus se lydingsgeskiedenis is van begin tot eind deurtrek van verontregting en minagting en verachting. Hy is verhoor deur die Joodse raad. Hy is gespot deur koning Herodes en sy trawante. Dit was erg. Maar die ergste onreg kom van Pontius Pilatus se kant af. Daarom dat die naam van hierdie Romein uitgesonder word in ons apostoliese geloofsbelijdenis. Daar is so min name in ons belijdenis, en hy is een. Sy optrede word ingegraveer in die harte en koppe van alle Christengelowiges deur alle eeuwe. Nou, het is bekend gemeente dat die Romeine baie moeite gedoen het met hulle regspraak. Ons het vandag nog een regstelsel in ons land en in baie ander lande in die wereld waar die Romeinse reg die basis is. In die Romeinse reg gaan het oor eerlikheid en billikheid. As iemand skuldig is, dan moet het bewys word. Vir regverdige veroordeling moet daar goeie gronde wees. Jy moet die ander kant van die saak aanhoor. 'N onskuldige sal onskuldig verklaar en vrygelaat word. Reg is reg. Dis die reg van Rome. Maar wat gebeur daar voor die regterstoel van Pontius Pilatus? Na ondervraging kry Pilatus geen skuld in Jesus nie. En die uitspraak van die Romeinse goewerneur is so suiwer. Ek vind geen skuld nie. Maar nogtans word hy saam met Barabbas as 'n misdadiger die volk voorgehou. Nou moet die volk maar kies wie is die skuldige tussen die twee. Nogtans word Jesus aan die Joodse volk uitgelewer om gekruisig te word, asof daar wel rede was vir veroordeling. Op Goeie Vrydag vind daar 'n ontstellende, 'n skokkende stuk onreg plaas. Die uitspraak van die regter is onskuldig. En toe kom die vonnis. Kruisig hom. Maak nie sin nie. Maar hoekom? Hoekom het ons saligmaker onder die regering van Pontius Pilatus gelei? Die katechismus vraag, dit kom in die diepte van die mens se hart, dit echo die waarom van Psalm 22 en ook Psalm 42. Waarom so? Ons sal in die mure uitklim as dit met ons moet gebeur. En dan kom die antwoord, sodat hy onskuldig deur die wêreldlike regte veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. Hy moes onskuldig veroordeel word. En dit moet ons raak sien, agter hierdie onregverdige Romeinse regter staan die regverdige, almagtige God van hemel en aarde. Pilatus het deur sy oneerlike optrede gehoop om toch net ontslae te raak van hierdie klomp lastige Jode. Maar intussen staan hy in diens van die almagtige God. As Christus onskuldig deur Pilatus veroordeel word, dan sien en hoor en ervaar ons die regverdige toorn van God oor ons sonde. Terwyl Christus daar voor die regterstoel van Pilatus staan, en merk op hoeveel keer hy in die hele lijdensgeschiedenis sy regterstoel rondskuif, in sy paleis, buitenkant sy paleis, vreemde regspraak. Maar terwyl Christus daar voor die regterstoel staan, staan hy eindelijk voor die hemelse regbank. En daar word hy veroordeel. Vir ons. Want Christus was werklik onskuldig. En ons is werklik doodskuldig. Nou kom Christus en in sy onskuld vat hy ons plek voor die regterstoel van God. Elke man, vrou, kind, elke persoon wat in Christus glo, sy plek word gevat. En dis hoe ons moet bedink en bely hierdie omruiling wat plaasvind. Ek moes daar wees en Christus gaan staan daar in my plek. En ons sien dat daar voor die regterstoel van Christus, van God, dat daar geweldige reg gepleeg word. Geweldige reg. Want daar word doodgegaan deur Christus. En ons mag lewe. Dit maak dat Paulus sing. Wie sal nog beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Wie kan nog vinger wys as God vrygespreek het? Wie sal sy naaste wat tot bekering gekom het, aanhou veroordeel? Wie durf homself in 'n moeras van selfverwyting dompel, as die skuld bedek en weggeneem is? Daardie mens vergeet, dat Christus voor Pilatus gestaan het, dat Christus voor God gestaan het. Laat ons mekaar, en ook elk in onszelf, in die lig van Christus' verlossingswerk sien. Dan sal daar baie minder lichtelike oordele gevel word. Baie minder gepraat word oor die en daai se skuld. Baie minder vinger gewys en verwyd word en geskinder word. Baie minder gedra word aan laste wat God nie aan jou oplê nie. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wie durf dan nog teen ons wees? En nou kom ons by die troos van Christus se kruis. Die heel swaarste vonnis wat 'n regter in Israel kan oplê is die doodstraf. Iets wat ons in ons land ontbeer op hierdie stadium en wat so nodig is. Maar toch was daar reeds vanaf die tyd van Moses 'n straf wat die doodstraf nog erger maak. Dis as jy iemand aan 'n paal ophang. Deuteronomium 21. Want as iemand aan 'n paal opgehang word, dan word daarmee gesê, Here, ons kon met hierdie mens op aarde niks meer verder doen nie. Ons los hom vir u oordeel. Die ewige oordeel kom aan u toe. By wyse van ophang aan 'n paal, lewer ons hierdie boosaardige mens aan u oor. Nou ons Here Jesus het nie aan kanker gesterf nie. Hy is nie gestenig nie. Hy was nie prooi van 'n sluipmoordaanval nie. Hy het hierdie vervloekte kruisdood gesterf, waaroor het in Deuteronomium gaan. En daar in die kruis was hy die speelbal van die skare, 'n voorwerp van leedvermaak. Hoe lekker het die soldate nie gekry nie. Erger nog, hy was die teiken van Satanse aanvalle. Die ergste, hy is deur God verlaat. Aan die kruis is Christus uit die gemeenskap met mense en uit die gemeenskap met God weggestoot. Dit was hel. Dit is hel, om geen gemeenskap te hê nie. Terwille van ons, ons verdien om deur God verlate te wees. Ons verdien nie 'n plek op hierdie aarde nie. Maar hier sit ons. Ons verdien geen kleer aan ons lyf nie. Maar hier is ons allemaal gekleer. Ons mag leef en werk en speel in Godse skepping. Danksy Christus. Deur sy kruis geef ons 'n plek op hierdie aarde. En baie belangriker, hy geef ons 'n plek op die nuwe aarde, waar daar geen droefheid van watter soort ook meer sal wees nie. En op sterkte van die belydenis kom ons terug by die begin van ons skriflesing in Romeine 8. Ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Inderdaad, gemeente, ons mag reken, ons mag bereken, ons mag ons somme maak. En ons mag dit oor en oor sê, die lyding van die teenwoordige tyd, hoe swaar ons ook al by tye daardeur getref word, is nie 'n lyding wat met God verlatenheid gepaard gaan nie. In alle lyding bly God my Vader. En sy hand gaan oop. Die waarborg is uitkoms. Die waarborg is Christus, die werk wat hy gedoen het. Met sy dood het hy die skuldbrief van my sonde aan daardie kruis vasgenaal. En niemand kan daardie sekerheid van my wegvat nie. Niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Want dit is 'n liefde wat sterker is as die dood. Amen. uit die diepte van ons hart, dank ons U, Vader in die hemel, vir U genade en U reg, wat U in ons Here Jesus Christus aan ons bewys. Ons dank U dat ons nooit alleen hoef te wees nie. Ons is altyd by U, altyd in U teenwoordigheid, U goeie Gees wat ons beset, verlaat ons nie. Dis ons troos, dis ons seker wete. Leer ons om hoe langer hoe meer uit daardie wete te lewe en om nie U Gees te bedroef nie. Nie teen U in opstand te kom as ons swaar kry nie. Vergeef ons as ons partykeer verkeerde dinge dink as ons swaar kry en verkeerde vrae vra en ongeduldig en opstandig en kwaad word asof U aan ons antwoorde verskuldig is. Vergeef ons al ons ongeregtigheid en reken dit om Christus wil nie aan ons toe nie. Ons dank U dat Hy vir ons gelei het, sy hele lewe lank, vir ons gekruisig is en so die oordeel van ons skuld op hom geneem het. Laat ons lewe sodat ons kan sing en loof tot U verheerliking. Om Christus wil. Amen. Verhef nou u harte tot God, die bronwel van ons lewe, en ontvang sy seën. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen. Daar is een herinnering, al die koördineerders van die omgee dag saam met die komitee kom hier by mekaar, net na die afsluiting, as jy klaar tee gekry, dan kom ons hier by mekaar vir die tref van sekere reëlings, en allemaal word nou genooi vir tee en koffie.